Artifeks. Umetnost. Umetnik.
Dobar dan, u našem fokusu danas su umetnički programi u Beogradu, Zrenjaninu i Zagrebu. U galeriji RTS-a upriličena je izložba Prag i srpski slikari, autora koji su studirali na prestižnoj akademiji likovnih umetnosti u Pragu i stvarali u periodu od 1898. do 1939. godine. Ova akademija je bila uticajna u pedagoškom i naročito u kontekstu afirmacije slovenskih umetnosti. A dela u postavci su iz Narodnog muzeja u Beogradu, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja iz Zaječara i Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, kao i iz privatnih kolekcija. Najavljujemo 44. pesničku štafetu, tradicionalnu manifestaciju Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina. Planirano je da obilazi škole Zrenjanina i okoline od 16. do 27. aprila. Ovogodišnja manifestacija biće posvećena delu Igora Kolarova, u njegovo ime štafetu će voditi njegovi prijatelji, to su poznati autori knjiga za decu. Počev od sutra u nekoliko zagrebačkih pozorišta, sve do 18. aprila, održava se 13. Hrvatski kazališni showcase, tokom kojeg će 20 selektora pozorišnih festivala i kritičara iz inostranstva biti u prilici da vide 10 odabranih predstava. O ovom tradicionalno vrlo kvalitetnom programu informisat će nas Željka Turčinović, direktorka Hrvatskog IT centra u čijoj se organizaciji Showcase održava.
Imaš sliku?
Nemaš ton?
Uključi radio.
Beograd 202. Umetnost,
umetnik.
U galeriji RTS-a trenutno je aktualna izložba Prag i srpski slikari autora koji su studirali na prestižnoj Akademiji likovnih umetnosti u Pragu. Ova akademija je poznata po tome što je uticala u pedagoškom smislu i naročito u smislu afirmacije slovenskih umetnosti. Dela u postavci dolazi iz različitih muzeja i kolekcija iz Srbije. Dejan Jočević.
Na izložbi Prag i srpski slikari je predstavljeno 42 dela, Većinu mulja i akvarela 24 autora koji su studirali na prestižnoj akademiji likovnih umetnosti u Pragu i stvarali u periodu od 1898. do 1939. godine. Dela su sabrana iz Narodnog muzeja u Beogradu, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja iz Zaječara i Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, kao i iz privatnih kolekcija. Dugometražni dokumentarni film reditelja Nenada Ognjenovića iz 2013. godine, koji se bavi kako poznatim, tako i onim manje poznatim srpskim slikarima koji su početkom 20. veka boravili i studirali u Pragu, bio je inicijalna kapisla za ovu veliku izložbu.
I nekad je to trebalo zaista sa brdovitog Balkana, puno energije, volje i želje da bi se došlo do Praga. Prag je ipak tad bio centar evropske kulture i govorilo se uvek sve ono što se u ponedeljak desi u Parizu, na likovnom planu, sve se to odmah u petak videlo i u Pragu. Uglavnom su naši slikari sa prostora bivše Jugoslavije svi dolazili zbog Vlahe Bukovca, jer ih je on vrlo rado primao kako kod kuće, tako u svom ateljevu.
U bogatoj kolekciji Narodnog muzeja čuvaju se brojni značajni radovi istaknutih umetnika koji su bili vezani za Prag, a dva dela su izložena sada u galeriji RTS-a. Slika Stevana Čalića, Dama u enterijeru iz 1922. godine, i Branko Jeftić, slika Model u ateljevu Apostol iz 1911. godine. Seriju Prag i srpski slikari gledaoci RTS-a imaće mogućnost da ponovo pogledaju od 27. aprila na trećem programu u terminu od 20 časova.
Malo da budemo i u duhu pozorišta i zbog toga.
202 vam daruje.
Karte za predstavu koja se igra u nedelju u Bitev teatru, a zove se Severoistok i bavi se terorizmom kao i suviše važnom i prisutnom pojavom da bi se samo površno osuđivala. Naime, ovaj komad Severoistok ili Nordost na ruskom je nastao po istinitim svedočenjima preživelih u talačkoj krizi u Moskvi 2002. godine, kada je grupa čečenskih terorista upala u jedno pozorište. Tako da u svakom slučaju jedna vrlo aktuelna tematika i svemu sudeći izuzetno dobra predstava. Nedelja Bitev teatar od 20 sati, delimo dva puta po dve karte. 011 324 9202.
A umreti je lako, svaki put nebo zna čuje glas. Ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam padati na lice. Gde šapu trče mrak, zastrče ti dah i čekaj će sama.
Zvuka.
Sound and silence.
Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things.
Umetnost. Umetnik.
U Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin danas je promovisana nova edicija u izdavaštvu Ove kuće, zvučne knjige. Šest dečijih knjiga savremenih i popularnih stvaralaca sada je dostupno i slepoj i slabovidoj deci na Brajevom pismu i za slušanje. A u organizaciji biblioteke Žarko Zrenjanin u ovom gradu u ponedeljak počinje 44. pesnička štafeta, manifestacija na kojoj se najpopularniji dečiji pisci druže sa osnovcima u njihovim školama. Svetlana Mladenović.
Već 44 godine zrenjaninski osnovci su svakog aprila domaćini najpoznatijim piscima za decu. Za taj susret se dugo pripremaju, kaže Jelena Đorđević-Perc.
Sa početkom svake školske godine dobijaju zadatak, znaju koji pesnik će biti gostujući pesnik, pa u odnosu na to ili prave neke vrste malih predstava i priredbi kojima dočekuju gostujućeg pesnika u okviru svojih škola, ili se bave isključivo dakle stvaranjem pesama koje, naravno, uz koordinaciju učitelja nastavnika malo doteruju i popravljaju do početka same manifestacije. Tako da nama 3000 radova zapravo učestvuju u tom takmičarskom delu i manifestacija podrazumeva negovanje maternjeg jezika, tako da svako učestvuje, pošto jesmo multikulturalna sredina na svom jeziku i imamo različite kategorije, jel tako, u okviru onih koje nagrađujemo, posebno pohvaljujemo.
Smenjivale su se generacije, a ova manifestacija je uspela da odoli svim iskušenjima.
Ne samo da je uspela da odoli svim iskušenjima vremeno, nego je uspela i da izraste u jednu manifestaciju koja je sad već prepoznatljiva i van lokalnih okvira po svom jedinstvenom konceptu. Zapravo ona nije manifestacija festivalskog tipa, već je manifestacija koja podrazumeva 10-dnevno obilaženje teritorije Srednjeg Banata i opštine Titel, sa idejom da gostujući pesnik manifestacije, znači neko od vodećih imena stvaralaštva književnosti za decu i omladinu, zajedno sa bibliotekarima poseti preko 60 škola, da se pesnici tom prilikom druže sa decom, da predstave svoje stihove, ali ono što je mnogo važnije je da deca dobijaju prostor da predstave svoje stvaralaštvo istaknutom pesniku. Tako da deca sa jedne strane dobijaju taj utisak da pesnici ne žive samo u čitankama i u školskoj lektiri, nego da su to ljudi sa kojima mogu da podele svoje utiske o književnosti, o životu, sa kojima mogu da porazgovaraju.
Ove godine pesnička štafeta posvećena je rano preminulom Igoru Kolarovu.
Igor Kolarov je veliki prijatelj bio Zrenjaninske biblioteke i više puta i voditelj pesničke štafete. Smatrali smo da moramo prijatelju i na ovaj način da se zahvalimo. Tako da knjigu koju je biblioteka u okviru manifestacije objavila, knjiga jeste knjiga Igora Kolarova, dakle njegovi tekstovi i njegove priče nalaze se u knjizi koja se zove Veliki lepi balon, ali u ovoj knjizi gostuju i Igorove kolege, stvaraoci književnosti za decu, Jasminka Petrović, Uroš Petrović, Branko Stevanović, Dejan Aleksić, također Dušan Pop Đurđev, i oni su tako svojim tekstovima napravili neki mali omaž Igoru Kolarovu. Naravno, knjiga koja je posvećena mladima i deci ne bi bila knjiga bez zanimljivih ilustracija, i naši najznačajniji ilustratori su se pobrinuli da ova knjiga bude lepo opremljena, da izgleda zaista vizualno sjajno, od Dobroslava Boba Živkovića, Koste Milovanovića, Mladena Anđelkovića, Tihomira Čelanovića, Ane Petrović, Alekse Gajića, dakle njihove ilustracije nalaze se u ovoj knjizi.
Ni dečiji radovi nisu zaboravljeni.
Planiramo da uradimo jednu posebnu ediciju u kojoj će se naći nagrađena dela koja su pisala deca, znači pobednici dosadašnjih štafeta bi trebalo da imaju jednu svoju posebnu ediciju.
Učesnici prvih pesničkih štafeta su možda roditelji današnjih. Ako se zaviri u album, može da se oseti taj protok vremena i još to šta.
Da su prvi učesnici na našoj pesničkoj štafeti te 75. imali pionirske kape i marame, a današnji učesnici u manifestaciji su deca koja na poklon dobiju tablet računare. I zaista stvorila se oko čitave ove ideje i oko čitave manifestacije sada već jedna velika pesnička porodica koja broji sva najznačajnija imena stvaralaca za književnosti za decu i omladinu kod nas, ali sada je to već i veliki broj onih mladih stvaralaca koji su svoje prve literarne korake i pravili u okviru ove manifestacije, a sada su zaista velika književna imena na ovim prostorima. Dakle, Uglješa Šajtinac i njemu slični jesu učestvovali u ovoj našoj manifestaciji.
Pesnička štafeta je naravno dolazila i u Jeleninu školu, tada nije mogla ni da sanja da će se jednog dana naći među organizatorima.
Ja sam u osnovnoj školi imala prilike da se družim sa Dobricom Erićem, koji je tad bio zaista nama, osnovcima, izuzetna veličina ovako, pesnička i stvaralačka. I zaista nam nije mnogo bilo bitno da pobedimo i da uđemo u taj neki uži krug, koliko nam je bilo bitno da stvaralaštvo potvrdimo time što će velikom pesniku moći da se dopadne ili ne dopadne. On je naravno bio slobodan da prokomentariše svako od pesama i to je nama izuzetno značilo. Sada organizaciona manifestacija ovog tipa zaista jeste zamašna i zahteva veliki broj bibliotekara uključenih u pripreme. Veliki broj prijatelja manifestacije, velike izdavačke kuće pripremaju knjige koje nagrađena deca dobijaju na poklon uz tablet računare, jeli? Tako da jeste naporno, ali je neverovatna satisfakcija kad možemo sa svim ovim pesnicima na nekim drugim festivalima da se sretnemo, gde se oni smatraju već onako gotovo poluzrenjanincima.
Pesnički karavan dnevno prosečno obiđe desetak škola u kojima ih željno očekuju. Radovi koje će im pročitati su odavno spremni. O čemu i kako pišu?
Zanimljivo je također pratiti evo kroz istoriju o čemu su pisala deca 75. O čemu pišu danas. Tu također imamo neke onako razlike, ali ono što je autentično dečije priče o proleću, o prvim ljubavima, to su nam nekako i najsimpatičnije pesme, nekako se taj duh dečiji očuvao, čini mi se. Primetili smo da rečnik prelazi u SMS, ima tu različitih dovijanja, deca pokušaju nekada malo i da plagiraju neke velike pesnike, ali naravno sve to možemo lako da proverimo. Neosporno je da zaista deci samo treba pružiti šansu. Mnogo je talentovane dece i otkrivamo ih sa velikim zadovoljstvom. Dešavalo se da su različiti nama gostujući pesnici nagrađivali dečaka koji je najpre bio u petom razredu, potom šestom, sedmom, ne znajući za to da je dete već bilo od strane njihovih kolega nagrađivano prethodnih godina. Dečak zaista jeste nastavio da piše, sada je srednjoškolac, ne znamo zaista šta će biti njegovo profesionalno opredeljenje, ali da ima literarnog dara, to je neosporno.
Nesporno je da će od ponedeljka u školama u Zrenjaninu i okolini odjekivati lepe reči, da će uz Jasminku Petrović, Uroša Petrovića, Branka Stevanovića, Dejana Aleksića i Dušana Pop-Đurđeva tu biti i nekih budućih velikih pesnika, a oni drugi će posle susreta sa pesnikom iz Čitanke verovatno poželeti da bar pročitaju još neku knjigu.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Thank you.
She walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon Street.
Vaša brojka 202.
Muzikoterapija.
Violence
Umetnost.
Umetnik.
Od sutra pa do srede 18. aprila u nekoliko zagrebačkih pozorišta održat će se 13. hrvatski kazališni showcase, tokom kojeg će 20 selektora pozorišnih festivala i kritičara iz inostranstva moći da vidi 10 odabranih predstava. Ovaj program vodi Željka Turčinović, direktorka Hrvatskog IT centra, u čijoj se organizaciji održava čitav program i koje želimo dobro večer.
Dobro večer.
Pa evo za početak, čime se, odnosno kakvim izborom Zagrebački teatar ove godine predstavlja stranim gostima? Da li su predstave na neki način, po kom konceptu su predstave selektovane?
Pa htjela bih reći prvo da taj kazališni showcase, da tako nazovemo, traje već od 2005. godine. Znači, trudimo se svake godine u aprilu izabrati jedno 10 predstava koje mogu biti zanimljive stranim kazalištarcima, da tako kažem, stranim kazališnim ljudima, na način da zapravo pokušaju saznati, da vide što bi to bio u ovom slučaju hrvatski teatar. Inače, običaj je da mnoge zemlje, pogotovo zemlje male sa malim jezicima, imaju takve showcase-ove jer su nepoznate na kazališnoj mapi u svijetu. E, tako smo i mi, vodeći se tom idejom, zapravo osnovali taj showcase. A zašto Hrvatski centar IT? Pa jednostavno zato što se mi bavimo međunarodnom suradnjom na polju drame i teatra. I zato smo osjetili potrebu da mi organiziramo takav događaj. Znači, u 3 dana, to ne traje dugo, imamo po 3-4 predstave dnevno, u kojem u rasponu od jedne dječje predstave, 2 predstave neverbalnog teatra, 3 predstave zapravo neverbalnog teatra, i ostalo su predstave koje su ili autorski projekti naših redatelja ili se temelje baziraju na dramskim autorima, hrvatskim dramskim autorima, jer znate, strane kazalištarce, ljude koji dolaze vidjeti što bi to bio hrvatski teatar, njih ne zanima kako Hrvati igraju Šekspira ili Moljera, nego ih zanima što njihovi pisci pišu, kakve su teme, kakvi su redateljski rukopisi, i zapravo na neki način da nekako čini mi se da im na taj način, tom našom selekcijom, dajemo nekakvu sliku što bi to bio teatar u Hrvatskoj.
Kakvi se rezultati u tom smislu ove prezentacije očekuju? Šta se na neki način pokazalo ili dokazalo prethodnih godina, i imali više sličnosti ili razlika sa srpskim teatrom, recimo?
Pa gledajte, u ovih 15 godina, zapravo 13 godina koliko radimo taj teatarski showcase, mnoge su se dobre stvari dogodile. Recimo, vi imate kuratore, selektore festivala, menedžere teatara koji dolaze, gledaju predstave, pa je naš teatar otišao u Prag, otišao je u Tel Aviv, otišao je u Ščečin, otišao je u Wiesbaden, otišao je u Beč, znači predstave koje su vidjeli, otišao je na Maltu, znači predstave koje su naši gosti strani vidjeli, otišle su tamo. Dolaze novinari, kazališni kritičari koji onda pišu o tim predstavama u ili kulturnim rubrikama ili bilo gdje drugdje. A što se tiče srpskog teatra, ja mislim da mi imamo jako dobre veze i da bez obzira na showcase, naše predstave vrlo često gostuju u Srbiji, kao što je srpske predstave gostuju u Hrvatskoj, na primjer na Danima satire, na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, kao što i znam da hrvatski teatri gostuju u Ateljevu 212, u Jugodrpu, na Sterinom pozorju i tako. Tako da čini mi se da su naše kulturne veze jako dobre i hvala Bogu da su tako dobre, ali bez obzira na to ja mislim da stalno moramo biti u nekakvoj sinergiji i znati što jedni rade, što drugi rade. Na taj način ćemo te naše male zemlje, ne mislim da su one male po kulturnim vrijednostima i po potentnosti naših teatra, ali moramo reći da su nepoznate vani. I zato mi to radimo da bi nekako uputili te kazalištarce. A još jedan bitan segment ovoga, ne samo ovoga, nego inače ostalih showcase je taj što mi zapravo pozivamo prevoditelje iz stranih zemalja koji onda prevode, čitaju naše autore. Mi im dajemo na obično na engleskom, francuskom, španjolskom, na kojem imamo drame prevedene, i onda oni to prevode u svojim zemljama. Pa tako recimo imamo Matu Matišića kojeg je prevela jedna turska prevoditeljica, pa je igran u gradskom kazalištu u Istanbulu. Pa je preveden također u Litvi, u Rusiji. Imamo naše autore koji su prevedeni na španjolski jezik, pa je Ivor Martinić, vama poznat po drami o Mirjani i ovima oko nje, recimo sada vrlo zanimljiv i potentan autor na španjolskom govornom području. Eto, to su neke.
Hvala vam najljepše, da, zaista na svim tim informacijama. I,
hvala vama.
Srećno sa ovogodišnjim showcase-om, 13. po redu. Bila je to Željka Turčinović, direktorka Hrvatskog IT centra, u čijoj se organizaciji održava čitav program. U duhu ovih razgovora o teatru podelit ćemo i karte za jednu aktualnu predstavu. 202 vam daruje. Pitanje je predstava Lift, slobodan show koja se igra u ponedeljak na sceni Akademije 28 od 20 sati. Dva puta po dve karte, 011-324-9202. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. Now you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Eyes of China blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. They did not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry
around, and the wind blows, and the birds. Tenho o bilhete para Bahia, às 10h30.
Umetnost. Umetnik.
Evo jedne lepe umetničke manifestacije već za večeras. Naime, u ovim trenucima u Italijanskom institutu za kulturu otvara se izložba Samo uspomena Matea Girole u okviru Beogradskog meseca fotografije. Inače, autor istražuje mutaciju fotografije u vremenu zasićenom slikama i oblikovanim društvenim mrežama. Tokom njegove prve izložbe u Beogradu, umetnik poziva publiku da putuje kroz vreme i prostor od nastanka fotografije do njene savremene upotrebe, razotkrivajući socijalnu i antropološku revoluciju prouzrokovanu ovim medijumom. To je jedna ovako lepa, pristojna ponuda za ovo veče. Ima toga još mnogo u okviru meseca fotografije sve do kraja aprila. Na našem programu emisije koje slede jesu Hit nedelje, zatim Drugstore zabavne muzike, pa emisija Sound Press na Samo opušteno. Emisiju realizovali Jelena Dejković, Miloš Georgijević Gera, Nikola Trikoš i Petar Protić. Do slušanja.
Samo umetnost govori istinu.
In control, I was never one to jump the gun, take it nice and slow. Then you changed it all with a kiss, and I never thought it would come to this. Too hot for you, better watch my step. Got me in a mood like I never felt. It's a fever, can't shake it loose. Burning too hot for you. Hey. I tell myself it's a wild dream, but I know for sure, anytime you're close to me, you mess with my temperature, taking my breath away with a touch. And my good intentions are just not good enough. Too hot for you. I'm in a jam, try to keep it cool, but I'm losing ground. It's dangerous, what can I do? Burning too hot for you. Thank you.